Feminisme ut, nå det ytringsfrihet som gjelder. Det viser Ung 2024-undersøkelsen fra Opinion. Særlig unge menn trekker ytringsfriheten frem som en stadig viktigere sak for dem. Ja, faktisk så ytringsfriheten det aller viktigste emnet for denne målgruppa nå. Representant for gruppa, samfunnsdebattant Jack Chen, mener at ytringsrommet har blitt mindre, men stemmer det? Avtroppende kulturbyråd I Oslo, Omar Sami Gamal, oppfordrer til boykott av alle israelske kulturaktører som ikke aktivt motarbeider den israelske statens handlinger frem til angrepene og blokaden av Gaza og Palestina opphever. Dette har vekket kraftige reaksjoner. Det riktig å boykotte israelske kulturaktører nå? Akkurat nå, sjokk. Ja, for nå skal det handle om Dagbladet. De mildt sagt skuffet kulturlivet da de nylig annonserte at de kommer til å gå videre uten en kulturredaktør. Dagbladets sjel dermed borte, mener kritikerne. Har Dagbladet mistet sin sjel? Du hører på Etikk og Estetikk. Podcasten tilbake I sin femte sesong og fjerde episode. Produsent Adrian Eriksen, researcher Peter André Hegg og programleder det meg, Danby Choi. Med meg I studio denne uken har jeg blogger Sunniva Rose. Neida, selv om Rose ble presentert som blogger under energikonferansen Energy Norway 2023 I Stavanger, hun altså kjernefysiker og kommunikasjonsdirektør I Norsk Kjernekraft AS. Selv om Rose driver med det som faktisk rakettforskning, more or less, I hvert fall kjernekraft, har hun formidlet fysikk siden 2011, og hun tar ikke så tungt på det, virker det som, og blir kalt for en rosa-blogger. Tvert imot opplever at hun nok så stolt av det. Hun både rosa-blogger og intellektuell kjernefysiker. I tillegg har hun skrevet en rekke kronikker, holdt en rekke TEDx-foredrag og vært gjest hos podcasten Wolfgang V flere ganger. I 2017 tok Rose en doktorgrad I kjerne- og energifysikk ved Universitetet I Oslo, hvor hun har forsket på bruk av thorium I kjernekraftverk. I 2020 kom hun med boken Vi stjernestøv, kjernefysikk for folk flest. Hennes engasjement for vitenskapsformidling var sentralt da hun også ble nominert som årets stemme under subjektprisen 2022. Velkommen så mye til deg, kjernefysiker Sunniva Rose.
Tusen takk.
Du også kommunikasjonsdirektør I Norsk Kjernekraft. Går det an å si det uten å skryte?
Man må noen ganger føle at jeg må ta litt sats, men nå fikk jeg jo en voldsom, veldig hyggelig, veldig fullstendig introduksjon av deg her da.
Jo, men det jo helt sant. Du jo doktor, liksom. Hvordan, du, sist jeg møtte deg, så presenterte du deg som rosa-blogger og kjernefysiker. Hvorfor skal man være det?
Nei, altså det begynte jo I 2011 med Fukushima-ulykken, da jeg for første gang opplevde at det var at veldig mange var veldig, veldig redde for det som skjedde I Japan ved den ulykken på kraftverket der. Og så begynte jeg å snakke mye med journalister og på en måte prøvde å svare på spørsmål så godt jeg kunne. Og så ble jeg litt frustrert også, for jeg følte at jeg sa de samme tingene om og om og om igjen. Og så til slutt da på et sånt narspill så var det en kompis som sa at du burde jo starte en blogg om på en måte om fysikk og kjernefysikk og sånn, og så sier jeg, hvis jeg skulle ha en blogg, da måtte det vært en rosa blogg, og så lo jeg av det, og så vokser det om at, herregud, det det jeg skal gjøre, jeg skal lage en rosa blogg om kjernefysikk og forskning og sånn.
Ja, og så du jo kommunikasjonsdirektør I Norsk Kjernekraft AS, og dere lobber for at vi skal få kjernekraft I Norge, og det jo kanskje akkurat den kombinasjonen man skal ha da, både rosa blogger og kjernefysiker liksom, og prøve å få folk til å forstå dette.
Jeg tror I hvert fall at, det jeg ser da, de årene, det startet jo liksom en joke, dette med en rosa blogg om kjernefysikk og forskning og sånn, men det jeg så ganske fort var at det ga en, altså det å kommunisere fysikk og kjernekraft og på en måte vitenskap på en sånn type, kall det lettbeint måte, at det har gitt en helt sånn unik måte å få snakke med folk, og det gir jo meg veldig mye innsikt I hvor det egentlig, hva det folk tenker, og så har fått mye mer respekt, altså gradvis større og større respekt for at herregud, vi stort sett like, selv om vi kan ha noen meninger som veldig ulike, men vi vil, altså folk folk, og vi vil stort sett det beste for oss selv og barna våre, og det på en måte litt det liksom det grunnleggende. Og det, ja, så det veldig, veldig fint å ha den med meg.
Og det dere driver med I Norsk Kjernekraft AS, det skal du få lov til å forklare, men jeg tror dere ønsker at vi skal begynne å bygge kraftverk og atomkraftverk og sånne ting, så når vi får atomkraft I Norge. Heispitchen, hvorfor trenger vi det?
Nei, altså, hvis vi skal klare å nå nullutslipp I 2050, så det noen ganske ekstreme ting vi skal klare å få til både I Norge og I samarbeid med Europa for å både sikre nok energi, eller nok strøm, da, som det skal være når vi helt elektrifisert. Men det å få inn så mye væravhengig kraft I mixen, det vil si at vi kommer til å ha cirka halvparten av energien vår kommer fra vind, det fører med seg noen ganske store utfordringer, og en del mener at det vil kunne føre til at vi har så kalt rullerende blackouts, for eksempel. Fordi vi kan ikke styre når vinden blåser eller når solen skinner. Og det å ha med da den største kilden vi har, altså kjernekraft, da, som produserer både klimavennlig, naturvennlig og miljøvennlig energi, men den produserer også når du ønsker at den skal produsere.
Bling, det, nå er heisen oppe I etasjen, ja. Okay, ja. Men du, når var det du, hvorfor ville du bli kjernefysiker?
Jeg ville ville studere kjernekraft og kjernefysikk og kjernekraft nettopp fordi jeg tok et fag som heter fysikk og energiresurser som handler om hvor mange mennesker vi, hvordan skal vi skaffe nok energi til verdens befolkning, det dritvanskelig.
Veldig bra. Og til venstre for Sunniva Rose har vi også kjernefysiker, eller ikke helt, men komiker, Sahid Ali. Han ikke kjernefysiker, men har vært stand-up-komiker siden 1999 og regnes som, sammen med sin klassekamerat fra Nordstrand skole, Shabana Rehman, som den første norske stand-up-komikeren med ikke-vestlig bakgrunn. Han debuterte på TV-rollen som Ahmed I TV2-komiserien Carl & Co. I 2000. I tillegg han kjent fra flere TV-programmer, som blant annet Rikets Røst på TV2, Nissene på loven og jul I Tøyengata på TV Norge, Landsfareren på TV3 og Hellfjord på NRK. Han har også erfaring fra scenekunstfeltet faktisk, nylig som deltaker I det omstridte stykket Sløserikommisjonen. Og I sommer debuterte Ali som krimforfatter med boken Svaber, en vaskeekte detektiv. Velkommen så mye til deg, Sahid Ali.
Takk. Tusen takk. Du lurer på om det går an å si krimforfatter uten å skryte?
går det an å, går det an å
Nei,
si
det at man... Nei, det vanskelig.
Ja, nettopp.
Jeg hadde glemt at jeg var med I Carl & Co. Jeg ikke så veldig stolt av akkurat den biten jeg trengte pengene.
Ja, nettopp.
Og jeg husker I gamle dager så var jo det veldig... man måtte være veldig... selektiv med hva man holdt på med. Og et sånt feilvalg I forhold til TV-programmer og sånt gjorde at du forsvant ut av bransjen, og en av de tingene var å ikke være med I Carl & Co. Eller sånn type sitcom-serie med lattemaskin. Men de ringte, og jeg trengte pengene, hadde restskatt på døra, ikke noe penger, og så sa de hvor... så jeg sa nei. Det jo gjerne, jeg har ikke lyst til å være med der. Så da, ja, men ok, hvor mye skal du ha for det? Bare kom med et beløp, så skal vi ordne.
Og, det sant?
Ja, og så sa jeg, ok. Og det største beløpet jeg kom på var, det høyeste beløpet var 15 000 kroner. det var helt ny I bransjen. Så fikk jeg høre etterpå at de hadde jo spenn på nesten 70-80 000. Men, ja. jeg kunne sagt det. Ja. Men jeg var kjempefornøyd.
Men siden så har du heldigvis blitt en kritikerrost forfatter. Gratulerer, hva handler den boka om? Svaber heter den, det sier jo ingenting.
Sier dere ingenting?
Hva Svaber?
Det jo meningen at jeg skal si masse. Svaber jo en mopp, en gulvnal, som man bruker etter at man har dusjet I et felles dusjanlegg, for eksempel. Men boka handler om en vaskehjelp, en vaskehjelp som jobber I en næringsblokk I Oslo sentrum. Og der jobber han på forskjellige kontorer, vasker, og så har han snappet opp litt informasjon her og der fra de forskjellige kontorene. Og han vasker oss privat etterforsker Kolbeinstveit en dag, og han bortreist, så han blir tatt for å være han. Så han bare utfører et par korte oppdrag som tjener mye penger på, 15 000 faktisk, apropos det høyeste beløpet jeg kom på, og så skrev boka. Og så viser det seg at all mulig slags informasjon han har fra de forskjellige kontorene, og sine vaskekunnskaper gjør han til en perfekt detektiv.
Men du har altså vært på Norsk Humorscene I en årrekke. Hvordan merker du at det feltet har endret seg?
Det har vel, sånn som jeg merker det, er vel mer at det mye flere komikere nå enn det var før noen gang, og det kanskje litt mer ukritisk i forhold til hvem som får lov til å stå på scenen, og hvis du ikke får lov til å stå på denne scenen, så folk såpass mye mer ressurssterke nå enn de var før, at de lager sin egen scene, sin egen klubb. Mm. Så før, når jeg begynte, så var det kanskje 3-4 klubber på landsbasis, og nå det jo kanskje 20 klubber bare i Oslo. Og stort sett drevet av folk som ikke får lov til å stå på de store scenene, som på trass har startet sin egen klubb og sin egen virksomhet. Og det funker jo greit. Det funker veldig bra for de etablerte komikerne, fordi når vi skriver vitser, så vi veldig opptatt av å reise rundt og teste ut vitsene våre, før vi tar de på de store scenene, så nå har vi liksom masse muligheter her. Hvis jeg skriver en vits eller noe sånt, så kan jeg teste ut på 10 klubber i Oslo. Småklubber, før jeg tar det på Spektrum.
Er det lov å kødde med ting nå som før, synes du?
Jeg synes på en stand-up-scene tar ikke komikerne så veldig mye hensyn. Hverken nå eller før, så lenge vitsen bra. Så på scenen så føler ikke jeg at noen av oss tar noen sånn kjempehensyn i forhold til hva man skal snakke om, ikke snakke om, trener og sånt. Altså, veldig individuelt, hva man gidder å snakke om, ikke snakke om. Men den norske stand-up-scenen er heller ikke noe særlig politisk eller noe særlig provoserende. Det bare handler om meg og mine opplevelser, og stort sett så det narspill, fest og sex. Og det har alltid vært. Så, og jeg føler ikke at den har utviklet seg noe kjempemye.
Vi har i en tidligere episode snakket om humorscenen, og at humor, i hvert fall NRK, sånn liksom er venstrevridd. Da. Er den norske humoren venstrevridd, og hva kan man egentlig gjøre med det?
Altså det er så veldig mye forskjellige komikere nå, at jeg har nesten ikke oversikt. Jeg kan ikke navne på en brøkdel av de.
Merker du noe av dette, Sunniva? Altså,
er det mye ute på stand-up-klubber?
Jeg er alt for lite på stand-up-klubber, så jeg tror nok at Sahid har mer fornuftig å svare på det, egentlig.
Men har du merket noen endring eller dreining? Dette det temaet vi skal over til, men i liksom hva humor folk kan kødde med? Og
ja, altså, jeg har vel en følelse av at det noen ting som... Altså, jo, altså, det jo bare sånn, hvis man sitter og ser, som jeg og min generasjon tror jeg gjør ganske ofte, ser jeg på gamle episoder av Friends, så, og man ser sånn, analyser av de, så det sånn, dette kunne man aldri gjort i dag, og det klart du ser at ja, nei, det jo mye... Det kanskje en del ting som man kanskje ikke ville sett så morsomt i dag, da.
Nei, nettopp. Ja. Og det passer veldig bra som overgang til dagens første tema.
Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt.
I Ung 2024-undersøkelsen kommer det frem at ytringsfrihet nå unge menns aller viktigste sak. De peker på at det blitt et mindre ytringsrom der ute. Det mener i hvert fall samfunnsdebattant Jack Chen, som sier at unge menn ikke kan kødde med ting som før. Men stemmer det, Sunniva Rose?
Jeg har lyst til å si ja på alt, men det vil jeg likevel, siden jeg må si ja eller nei, så vil jeg da si nei.
Stemmer det at vi har fått mindre ytringsrom enn før, Sahid Ali?
Nei.
Ok, da får det bli min tur. Hvorfor det sånn at likevel så for eksempel han Nikolai Ram hadde et humorprogram på NRK, apropos det vi snakket om nå, så sletter NRK den serien etter kritikk, fordi at den liksom rasistisk. Sahid, vi begynner hos deg. Det var jo akkurat sånn dere holdt på før, hele tiden, med å kødde med stereotypier og sånn.
Var det dumt at jeg sa nei på spørsmålet? På TV kanskje, ja, helt klart. Så den forandringen som jeg snakket om, at det har vært uforandret, er stand-up-scenen. På en scene så har man liksom en eller annen slags uskreven regel, en avtale med publikum om at alt er lov, og det kommer til å være mye improvisasjon, og når dere har betalt så mye penger for den billetten her, så det en del av avtalen, og det blir mobbing, og det blir drittslenging, og dere kan rope ting tilbake, og alt det der. På TV det noe helt annet. På TV har det vært en vanvittig utvikling, og det du må være veldig forsiktig og ha... det mye flere sensitivitetslesere på TV nå enn det har vært noen gang, og alle involvert i en TV-produksjon på en helt annen, mye større grad enn det var før, fordi det kan gå utover alle ledd som involvert, på en måte.
Men du
akkurat
tenker,
som
kanskje...
et bokforlag som gir ut en bok som ingen liker, så liksom, så alle involvert.
Men du tänker kanske på något annat när jag spör om yttringsrummet är blivit mindre. Vad tänker du på då?
Ja, för jag är också enig i att nu känner jag akkurat till innehållet I den serien till Nikolaj Ram, men vi får stadig sådana typer historier. Så kan man säga, när är det vi menar att för var? När är det för som var detta denna tiden vi längtar tillbaka till? För hvis du går en stycke för så är det många ting man inte kunde säga si, som man kan säga si idag. Men ja, det är nog en del ting där som NRK kan slette och sånt. Men så som jag förstod spørsmål så handlet mer om unge menn som nå har ytringsfrihet som sin fanesak,
og hva er det
unge menn egentlig ikke kan kan si. Du vil kanskje da si noe mer før vi begynner å...
Altså, for tredje året på rad så mental helse den viktigste hjertesaken for unge av begge kjønn. Ytringsfrihet den øker, og i 2021 var det den femte viktigste saken, i 2022 var det den fjerde viktigste saken, og i 2023, altså nylig og nå, så ble det den tredje viktigste saken, men da snakker man om både gutter og jenter. Blant menn så det blitt den aller, aller viktigste saken, og hvordan har det skjedd at vi kommer oss dit? Jeg tror det har noe å gjøre med kansellering, og liksom at vi ser at liksom, han får ikke kødde lenger, hun får ikke si det, så blir liksom ytringsfrihet en viktig fanesak. Da. Hvorfor har vi kommet dit?
Ja, hvorfor har vi kommet dit? Det klart at, altså, jeg må jo si at jeg kjenner meg noe igjen I at det at man legger bånd på seg I forhold til hva det man, at det enkelte ting man kanskje vil være forsiktig med å si. Samtidig det en slags sånn, ikke det en del også av det sosiale spillet I et samfunn mennesker seg imellom, nettopp at vi jo sosiale vesener som ser at, oi, nå sier jeg noe som jeg får en eller annen sosial reaksjon på, det kan jeg faktisk ikke gjøre. Det begrensning av ytringsfriheten? Nei, det det ikke det å få sosiale sanksjoner på ting man gjør, det det jo, det liksom sånn det. Men det klart det å bli, men så vet jeg jo veldig godt også at det finnes tilfeller hvor man har hatt en helt, jeg vet for eksempel at et klipp der du nettopp gjest på podcasten til Henrik Bekkeheim og jeg har sett klippet hvor dere har en helt iskald diskurs du kan ikke stemple den som hatefull at den ble slettet fra TikTok for eksempel det vil jeg jo se på som ja, at det klart at det en type sanksjon som jeg synes rar da, for meg det underlig I hvert fall ja.
Og det nok mange som kjenner på det ikke sant? At TikTok, de bestemmer jo ikke over ytringsfriheten I Norge, jeg kan si det samme et annet sted, liksom, men det jo likevel sånn at de en veldig sånn god temperaturmåling på hva kan man si og ikke hva hatefullt og hva regnet som hatefullt og ikke, og når de mener at en sånn helt nøktern samtale om kjønn liksom plutselig hatefullt så det jo mange som får en opplevelse at man ikke kan kødde med hva som helst lenger da. Men Said, når man snakker om disse tingene og ser på har du merket noen reaksjoner egentlig når du har dratt nærmest vitser som noen I dag ville kalt for rasistiske for eksempel?
Nei, ikke noe... Jo, jeg faktisk glemte jo at jeg skrev jo Stovner-revyen for noen år siden. Og da fikk jeg og Shabana, som var produsent, veldig mye pepper for det da. Og dette var på Stovner videregående, og da viste at det var et råd med muslimske hijab-kledde kvinner fra Somalia, stort sett, som var et slags filter mellom oss og skuespillerne. Det var ikke jeg klar over, for jeg var bare innom og hadde regi, og så dro jeg hjem. Men en dag jeg kom litt for tidlig, så fortalte Shabana at nå de rådet på veien, og da var det 8-9 jenter som var elever på skolen. De tok manuset, og så satt de med rød penn og strøyk over det de syntes var upassende. Og jeg prøvde å diskutere med dem og prøve å forstå liksom hva det, hvorfor liker de ikke det? Og det var ikke noen diskusjon. Det var sånn skulle det være. Og hvis jeg ikke følte det nye manuset, så skulle politianmelde meg.
Ja,
og det gjorde de, tror jeg. Og rektor også ble politianmeldt.
Jeg tror de fleste forstår at vi ikke skal ha et sånn humorråd med 9 hijabkledde kvinner som sier at dette skal vi ikke kødde med, og uansett om det hadde vært hvite menn for øvrig også, selvfølgelig, så det jo liksom ikke sånn humor skal måles eller vurderes, og de skal jo sprenge grenser, ikke sant? Men engasjementet for LHBT, for Black Lives Matter, for alle disse temaene, og feminisme, har vært liksom på agendaen de 50-60 siste årene. Og så har kanskje mange, særlig unge menn kommer det frem, da, merket at det blitt for mye fokus på det så mye at ytringsfriheten liksom ikke blir viktig lenger. Det ikke så, å kødde med det blir nærmest homofobt og rasistisk og alt mulig sånn, og det jo det som har skjedd, det jo det vi ser. En slags motbølge da, som sier at ja, men dette har vi glemt på en eller annen måte. Men på den andre siden så det også synd, for det er jo ikke om å gjøre her, selv om det er et nullsumspill her da, det er en førsteplass og en andreplass og en tredjeplass og sånn, så det ikke om å gjøre om man skal glemme feminisme på grunn av ytringsfrihet heller, liksom man vil jo prøve å ha begge på førsteplass. Men feminisme og alle andre ting, miljøvern og klima, bekjempe fattigdom i verden, det har blitt skikkelig uviktig. Det gikk fra tredje til fjerde til femte nedover. Og altså, ting blir mindre og mindre viktig. Har man skutt seg selv i foten ved å fokusere så mye på det?
Altså, jeg tror kanskje at dette også... Altså, jeg husker ikke sitatet direkte, men FPU-leder Simen Velle hadde vel et sitat. Han ble intervjuet i Harvest etter at de gjorde et veldig, eller hele høyresiden og spesielt FPU gjorde det veldig, veldig godt, hvor han sa vel at dette, i forhold til dette med utsagn om generasjon Thunberg er død, og om det har vært med generasjon Thunberg noen gang, og så han sa at unge i dag, kanskje spesielt da, unge menn, da, han er jo en veldig representant for denne gruppen som vi snakker om her nå, vi vil vite liksom, hvilke løsninger har vi, når skal de komme, og hva vil de koste? Og jeg synes også det på en måte, det ikke noe feil med det heller, og det kanskje noe vi har merket mer, fordi vi opplever nå at nå det er krig i Europa, det det plutselig flere, en Ukraina og Russland, og så har du jo også, nå står vi midt i Israel og Palestina, og liksom, men spesielt da Ukraina og Russland har jo påvirket veldig, veldig mye ting, vi har fått nå da en energikrise og en strømpriskrise som jeg jobber veldig mye med, og det påvirker jo plutselig alt, folk får dårlig kjøpekraft, og da kanskje man på en måte, jeg kan si det litt så sett på spissen, at man har ikke man kan ikke ta seg råd til sånne ting som da, på en måte, altså feminisme, da jo det heldigvis fremdeles en viktig sak, eller rettigheter til LHBTQ.
Si resten hvis ikke kansellerer jeg det.
Nei, ikke sant? Alle de tingene der, fordi at når du, det er jo liksom, det er et privilegium også å kunne på en måte, du må på en måte ha alt dekket til en viske da, før du virkelig kan si at ja, det viktigste for meg det er klima, så kan du gå til på en måte en eller annen fattig kullarbeider i Kina eller noe, og si at du skal være mer opptatt av feminisme, så har de kanskje et annet. Ja. Det selvfølgelig, det to veldig ytterpunkter, men kanskje det noe der man kjenner på da.
Ja, det vi ser her gjør et kraftig røkk oppover, er faktisk den største klassereisen har skattesaken gjort, betale mindre skatt. Den har økt fra å være nummer 8 i 2022, og nummer 4 i 2023. Det er et ganske sånn kult kart jeg har foran meg nå, om hvordan liksom sakene har flyttet på seg. Og kidsa, som vi snakker om nå, 15-25, de har jo så vidt betalt skatt før. Og at de, hva er det Simen Velle har sagt? Liksom? Han har lurt alle kidsa til å bli som skatteproblematikk plutselig. Det er ganske imponerende, rett og slett.
Ja, det synes jeg kanskje er litt mer trist på en måte.
Ja, klart det. Ja. Om det jeg er en liberaler og stolt liberalist, som jeg pleier å si at ikke sånn markedsliberalist, det driter jeg litt i egentlig. Jeg er verdiliberal og kulturliberal, at folk skal få lov til å kødde og være seg selv og sånne ting da. Men jeg synes eksempelet ditt er jævlig bra egentlig, Sahid. Vi snakket om Stovner-revyen, og for å fylle litt på med info der sånn, så var det altså Marianne Hussein som var lederen for dette rådet du snakker om, more or less, i hvert fall i offentligheten.
Ja,
hun er SV-politiker, og altså gikk ut og mente at det stykket var rasistisk, men det var ikke en eneste hvit person på scenen, slik jeg husker det. Det er en revy som Shabana og du vekket nytt liv i. Det var 10 år hvor den Stovner skole ikke hadde hatt en revy, så var det plutselig kultur på den scenen igjen. Dere hadde fått dem til å kødde med seg selv, og det var nå racist. Fortell litt om hvordan det var å stå i de greiene der.
I utgangspunktet så vi begynte jo med å høre med alle elevene om hva de hadde lyst til å gjøre på scenen. Og om de hadde noen ideer, og et land som hadde med Stovner eller oppvekst eller noe. Og så endte det opp med at absolutt alle ville rappe, og det var en veldig amerikanisert LA-fiksert hip-hop-gangster-rap, og alt skulle gjøres på engelsk, så da følte vi at vi hadde lyst til å pære dem litt mer i den der revy-sjangeren, den norske revy-sjangeren, som egentlig bare handler om å ha litt sånn samfunnsrefsende, litt slavspark her og der, og prøve å ha en eller annen betydning med sketsjene. Så jeg foreslo å snakke om ting som de faktisk var opptatt av på skolen, I tillegg til det hiphop-greiene, men problemer de hadde og sånt. Og da var det mange som reagerte og sa at det ble veldig dumt å fremstille Stovner videregående på en negativ måte, for da får vi dårlig reklame, så vi må jo I gåsene juge og skryte av oss for å bli mer attraktive. Så ble det en eller annen mellomting der, da, men veldig mye av sketsjene handlet jo om narkotikaproblematikk på skolen og seksualundervisning som ingen stilte opp på, som bare læreren som satt på kateter og ventet, eller seksualundervisning med foreldrene til stede og mye sånne type ting som vi synes var veldig morsomt å snakke om. Og så var det jo utrolig mange talentfulle folk der. Det var en fyr fra, jeg tror han var fra Somalia, som hadde lyst til å gjøre stand-up, men han visste ikke hva han skulle snakke om. Og etter 10 minutter med prat så kom det frem at han blir jo sendt til koranskole I et eller annet sted I Afrika hvert eneste år. Pugging, og han ble piska med forskjellige typer mobilladere I forhold til hvor dårlig han hadde gjort leksene sine, på en måte. Så det var en iPhone-lader, og så var det en eller annen USB-kabel, og det var sånne ting. Liksom, nå kom jeg med USB-en, som selvfølgelig ganske trist, men også veldig morsomt å snakke om. Så jeg fikk liksom han til å gjøre sånne ting som var litt sånn sårbart og litt vanskelig å snakke om. Men den kritikken var, den kom som et sjokk på meg, da, men Shabana såpass rutinert I forhold til å få sånne kritikk, så hun tok det ganske pent, men jeg følte at jeg hadde ikke så mye å bidra
forhold til å forsvare ting. Skammet du deg? Følte du at du hadde gjort noe galt?
Neida, nei, jeg ble bare veldig provosert. Jeg klarte ja, liksom ikke, jeg tenkte at jeg ønsker ikke å være med I den debatten.
Nei, jeg ser den.
Og jeg sleit nok med å regissere de elevene, for jeg liksom vant til å jobbe med profesjonelle folk, og de kom når de hadde lyst, og det lukta grønt hele tiden, og det var liksom, det var mer som en sånn barnepass.
Ja, fordi du nevnte sosiale sanksjoner I Da. Og da har jeg lyst til å nevne sånn der, ja, men å kødde med sånne tabubelagte temaer skal jo ikke møte sånne sosiale sanksjoner, synes jeg.
Nei, og det jeg ville si da, som jeg tenkte på nå, var fordi det som åpenbart et problem med forskjellige typer sosiale sanksjoner, enten om det da skrekken, om det unge menn I særdeleshet, jeg tror det gjelder kvinner også, men kanskje større andel unge menn som frykter så mye sosiale sanksjoner, man har ikke lyst til å ha, altså, som jeg sa, jeg mener at folk flest egentlig ordentlige og på en måte mener vel og har lyst til å på en måte gjøre ting på en god måte med de ressursene man har på en måte fått utdelt, da. Så klart, man har ikke lyst til å ha på seg stempel at du rasist, eller at du transfob, eller at du på en måte et eller annet, en eller annen stygg merkelapp, det har du ikke lyst på. Så klart, dette jo et problem der det finner balansen I et samfunn, hvor du ikke gjør at folk på en måte ikke tar del I debatten, enten det unge menn, fordi de redde for sosiale sanksjoner, eller om det unge kvinner, som denne saken ikke handler om, men vi vet at også unge kvinner får mye type trusler og hets, ikke og det jo også, det åpenbart at det et problem, når du ender opp med at veldig mange da bare sier, du hva, jeg orker ikke å ta del I debatten, det jo et tap for samfunnsdebatten.
Ja, og hvis det sånn at unge menn får det akkurat som de vil, sånn som det blir ofte I for eksempel sånne LAN-sessions på gaming da, så det ikke noe tvil om at det skremmer andre folk ut.
Altså, ja, det
også. Ikke sant? Så det ikke det å finne en gyllen middelvei her, hvor min frihet slutter der din begynner og sånn selvfølgelig, men jeg tror ikke man skal tenke så... Jeg tror det kommer til å overlappe litt også da, men poenget mitt var egentlig at sosiale sanksjoner på ikke sant, å utforske og utprøve sånne vanskelige temaer, sånn som Shabana og Saud gjorde, det funker liksom ikke å si at ja, men det rasistisk, du må se liksom, det så meta og så mange lag, og I det hele tatt at man får folk til å snakke ut om sånne mørke, tabubelagte temaer, det jo det som bragden.
Jeg tenker at det helt fantastisk at de to kunne gjøre det, og det eksempel her med han fra Somalia, det jo forferdelig, men da klarer hun nettopp å lage på en måte humor også med det på en sånn måte, at det jo kjempebra. Det jo utrolig trist at det blir da, at ja, men da de rasister, og så blir det politianmeldt.
Ja, altså, det var første gang vi hørte at vi var rasister, det hadde vi aldri hørt før, så man snakket mye om det, og jeg har jo pakistansk bakgrunn hvordan jeg rasist og sånt, og da begynte vi å snakke om brunfarge og nyanser.
Du ikke brun nok?
Nei, du ikke brun nok.
Nei, nettopp, velkommen til min hverdag, Sahid.
Ja, for du jo, altså jeg jo lysest her, men...
vi må måle etterpå da, sånn at vi kan måle
hvor mye... Sånn Jotuns fargekart.
Det ganske enkelt. Jeg lysest, og Sahid mørkest av oss tre som sitter her.
Ja, er den.
Ja, det
Ja, det nok. Ja. Men utgangspunktet for å være rasist like stort også alle oss I 2023.
Ja, selvfølgelig. Ja.
Yo, det Uge Marstein her, fra Undergrunn Klikk. Du hører på etikk og estetikk av subjekt. You know the shit.
Avtroppende kulturbyråd i Oslo, Omar Sami Gamal, oppfordrer til boykott av alle israelske kulturaktører som ikke aktivt motarbeider den israelske statens handlinger frem til angrepene og blokaden av Gaza og Palestina opphever. Dette har vekket kraftige reaksjoner. Er det riktig å boykotte israelske kulturaktører nå, Said?
Ja, nei, spørsmål. kun ja, nei.
Ja. Er det riktig å boykotte israelske kulturaktører nå, Sunniva?
På akkurat bare det spørsmålet helt i seg selv, så er svaret ja.
Ok, så da starter vi hos deg, Sunniva. Er det fair? Hva med folk som ikke har noe med dette å gjøre?
Altså, hvis du tar bort den konteksten, for du spurte, er det riktig å boykotte israelske kulturaktører? Men jeg må jo få lov til å boykotte akkurat hvem jeg vil. Jeg kan, altså, det er jo en del av min ytringsfrihet å få lov til å si at jeg synes ikke du skal gjøre slik eller sånn, og jeg synes man skal boykotte.
Helt enig, men er det riktig?
Det er alltid riktig. Altså, det er jo en del av ytringsfriheten å bruke boykott. Men spørsmålet egentlig handler om det er riktig av kulturbyråen å gå ut og gjøre det der, da er svaret nei.
Ok. Ja. Hvorfor skiller du sånn mellom de to?
Fordi at han har en type posisjon som dere også har skrevet om i Subjekt, hvor han, altså han sitter på en makt i forhold til kulturaktører, og det, han skal ikke gå inn der og på en måte og si hvem som skal gjøre hva eller ikke. Og da kan man så stille spørsmålet, ok, altså, israelske kulturaktører som ikke aktivt boykotter, hva skal det bety da? Hvordan er det de aktivt gjør dette her hvis det er israelere her i Norge? Så spørsmålet om det er ok av ham? Nei, helt uaktuelt. Men jeg, som på en måte som privatperson,
må selvfølgelig kunne gjøre det.
Jeg må kunne gjøre det.
Men hva tenker du om saken, Said?
Jeg er jo for så vidt helt enig i henne med at det er jo en individuelt hva du har lyst til å gjøre selv, og det er en del av din ytringsfrihet, som du sa. Men nei, jeg vet ikke, altså jeg vet jo heller ikke hvor mye en ting om det er lov eller ikke, eller burde gjøres, men hvor mye påvirker det? Har det noe? Hva slags påvirkning har det? Det er klart, hvis du setter i gang en bølge at flere andre land også gjør det, så kanskje, men jeg vet ikke hvor mye kulturdepartementet og det politiske, hvor mye de samarbeider og påvirker det ene eller andre. Mitt inntrykk er at det ikke har så veldig mye å si.
Det han Gamal nå oppfordrer til er jo at liksom hver eneste enkeltperson, men også kulturlivet helt spesifikt, da skal boykotte israelske kulturaktører, og hvis jeg skal støtte han litt og hjelpe han litt med det, så er det jo litt sånn Israel, sin kulturpolitikk handler jo veldig mye om å vise sin godhet gjennom Sjekk ut dansekompaniet vårt, og det skal vi sende rundt i Europa for å samarbeide med dere. Det blir liksom ikke det samme. Det må vi vel klare å være smarte nok til å skille mellom en norskfødt israeler som jobber i Nasjonalmuseet. Vedkommende kan jo ikke bli boykottet av sine kollegaer, vel?
Nei,
mens israelske sirkusteatret eller teatret på turné kan virke litt mer utsendt av den israelske stat som propaganda, men likevel, de har jo bare valgt en karriere på en måte her er det mange lag.
Mange lag. Jeg er veldig fascinert over, hvis jeg ser nå både diskusjonen i, sånn som her ute i media der, eller min egen sosiale medier feed, hvor utrolig mange eksperter jeg tydeligvis kjenner på Israel og Palestina-konflikten, som vet åpenbart hva som er den riktige ene siden å stå på. Jeg tenker at dette er så komplisert, og det også er jo, synes jeg, er sprøtt av han å være da så tydelig, at han vet tydeligvis hva det er som gjelder, men ja, tilbake til det du spurte om, liksom, det er jo selvfølgelig forskjell på en som er født i og oppvokst i Norge, men på en måte har israelsk bakgrunn, og som er en kulturaktør i Norge, kontra som du sier, liksom er sendt ut fra Israel, og det vet jeg ikke.
Nei, der tror jeg også alle her kan være enige at det er en forskjell, men det som gjør Omar Sami Gamals uttalelse veldig kontroversiell er jo at han er byråd for kultur i Oslo, det vil si at han er sjefen til Munch-museet, Vigeland-museet og alle disse norske kunstinstitusjonene I hovedstaden som trenger hans penger, de trenger hans velsignelse. Og når han da sier, alle sammen, jeg synes dere skal boykotte Israel nå, så det ikke som om kompiser sier det til hverandre.
Nei, nettopp, og det skal ikke en sånn type aktør, mener jeg, gå ut og styre kulturen på den måten. Og så kan vi godt, eller så har jeg slått oss helt enig i det, som Said sier, men hvor mye har det å si? Kanskje de ikke har noen ting å si, eller ekstremt lite å si. Men allikevel så det prinsipielt, så mener jeg det helt, helt galt av han I hans posisjon å gjøre det. Det, ja, det jo greit.
Men de to hensynene som blir veldig vanskelige her, det ene at liksom sånn, ja, kulturen skal samle, og det liksom, hvorfor skal ikke israelske og palestinske kulturarbeidere få danse på samme scene om kulturinstitusjoner legger opp til det på en måte? Det bare vakkert mens det pågår en krig. Det andre at det pågår en krig, ikke sant, og det så alvorlig det de driver med på begge sider. Hvis vi ser på for eksempel fotball-VM og OL og disse tingene som har blitt arrangert både i Saudi-Arabia og i Kina og Russland og så videre. Hvordan skal vi forholde oss til boykott generelt da? Hva synes vi om det som middel?
Nå ikke jeg noen sportsinteressert eller noen ting, men så når det gjelder boykotting av å ha store sportsarrangementer I Saudi-Arabia, det jeg ikke for. Jeg ikke for et land som stadig bryter menneskerettigheter og dukker opp veldig mye mørketall på aktiviteter som skjer der nede med hvordan de behandler arbeiderne sine og at de selv ser på seg selv som sånne suverene mennesker og alt det. Og så skal de prøve å renvaske seg selv ved å ha sånne store internasjonale arrangementer og ting, så jeg, det jeg imot, men...
Ja, hva var det du var imot da? Du for å gjerne boykotte sånne arrangementer?
Ja. I hvert fall når det gjelder akkurat Saudi-Arabia,
ja. Ja.
Nei, jeg synes det nå jeg heller ikke noen sånn sportsperson, men dette går også litt inn I det, på en måte, det å gjøre handel med hvilke stater skal man gjøre handel med, eller hvilke, altså, skal ha samarbeid med. Og det vet jeg at man kan jo, jeg tenker det lett å si, nei, det høres forferdelig ut, for det et forferdelig land, om det Saudi-Arabia eller hvilket land det Så dette har vi ikke lyst til, vi skal ikke hjelpe dem. Det spørsmålet men det hjelp, eller det også noe som mye mer at man får ved det på en måte knytte stater nærmere til seg selv, så ja, fordi... får man en mulighet til nettopp å være med og påvirke og sette krav, for eksempel. Så hvis totalen at man ender opp et bedre sted, så tenker jeg jo det bra, men jeg helt klart at det mye rundt som for eksempel det å, hvis et land som Saudi-Arabia eller skal på en måte kunne få ha et sånn arrangement hvor de bare sier, wow, se på oss og finne,
ja, det de skille litt,
ikke sant? Ja. Det synes jeg også problematisk.
For det det de blir, liksom, hvorfor skulle en stat tatt på seg alle de kostnadene ved å gjøre det? Det jo fordi det en gigantisk reklame da, for det landet, men samtidig så det jo også dette med at, ja, ok, men skal du boykotte alle land du ikke liker? Det jo også liksom, mulighet for samarbeid, og kanskje til og med at man lærer dem å bli mer vestlig, at man stiller krav, det blir kritisk journalistikk.
Jeg helt enig, men akkurat når det gjelder Saudi-Arabia så tror jeg at dette en ganske vel taktisk plan I forhold til at du med oss, så samtykker du og rettferdiggjør veldig mye av de tingene de gjør. At man nesten kjøper seg venner på en måte. Så, men sånn generelt når det gjelder alle mulige andre land og boykott, så har jeg litt forskjellige meninger fra land til land. Men akkurat Saudi-Arabia, der har jeg alltid følt at det sånn.
Redaktør I den kristne avisen Dagen, Vebjørn Selbekk, skriver på egen Facebook-vegg. Etter det verste terrorangrepet mot Israel noensinne tar SV-byråd Omar Sami Kamal til ordet for boykott av israelske kulturaktører. Eier denne mannen ingen skam I livet? Nå må byrådsleder Raymond Johansen vise anstendighet og slå ned på slik ekstremisme I sin egen byregjering. Tar han litt I her?
Jeg synes han tar litt I, og jeg synes også at de som går, som jeg også ser I kommentarfelten, blir veldig fort at oi, se her, vi hater jøder, at det for meg så det også en litt sånn at med en gang man negativ til Israel, så det det samme som at da synes du egentlig at da du antisemitist, og antisemitt, og du synes egentlig at holocaust var en bra ting, altså man drar det liksom veldig, veldig langt da, men ja, jeg synes han tar litt jævn.
Said, hvis det kommer en sponset komiker fra Israel, og vi samarbeider med deg.
Og han veldig morsom.
Og han dritmorsom.
Jeg tror ikke vi har hatt noen problemer med å samarbeide med han.
Saudi da? Oi.
jeg vet ikke, en ting det jeg sier, og en annen ting det jeg gjør, og hva jeg tenker. Jeg tror det tre forskjellige ting. Mens jeg sa det sammen, sa det Rabi også, så husker jeg at jeg kjøpte jo to pay-per-view-billetter til arrangementet der nede, så alt spriker med meg når det gjelder sånne ting.
Og det jo litt sånn med oss mennesker. Vi altså, vi sier at vi skal være grønne, og så gjør vi det dobbelt så ille dagen etterpå, så...
Ja, det nettopp det, for det noe med det som er lett å si ting. Og når vi har den diskusjonen her, så fikk jeg bare lyst til å fortelle om en kulturopplevelse jeg hadde i fjor før jul. Men det er på den gode siden, da, ja, i anførselstegn. Ja. Mm. Fordi før krigen i Ukraina brøt ut, så var Kiev-balletten ute på turné. Mm. Og de kom seg da ikke tilbake igjen til Ukraina, hadde kanskje heller ikke så... Så de hadde bare vært på turné videre fra krigen brøt ut, og de var blant annet i Oslo-området og danset Nøtteknekkeren før jul i fjor. Det var ganske spesielt å se på en måte, du visste at de var på evig turné da, fordi de kan ikke dra tilbake til hjemlandet sitt. Men klart, det var jo den gode siden da, som jeg sier da, med en stor andel sarkasme her.
Det som er litt vanskelig med disse sakene her, at det er liksom på en måte, i et land som er så vestlig som oss, eller andre naboland, så er det liksom helt åpenbart hvem som har rett da, for eksempel Ukraina har rett, Russland tar feil, ikke sant? Og så er det jo sånne krav da, som stilles som at, ja, men da skal alle kulturinstitusjoner ha det ukrainske flagget på. Og da er det litt sånn, ja, må man det? Og så er det liksom journalister som mener at nei, nå skal vi ikke snakke med prorussiske journalistiske kilder og sånn, ja, er det så sikkert bare fordi man støtter en side i krigen, liksom? Det kan jo fort hende at sånne aktivistiske krav blir for mange, også når det gjelder liksom å boykotte, ikke sant, for eksempel Israel, da, at man blir litt sånn selvsikker og størkna på synet, at dissens skal bort på en eller annen måte.
Det mange som selvsikre, føler jeg i hvert fall, spesielt i den konflikten. Der tenker jeg at den mer, i mine øyne så virker den litt mer åpenbar i Ukraina Russland. Når jeg sa at det var sarkastisk, så mente jeg ikke at det var sarkastisk at Ukraina har blitt angrept, eller sånn, mer at jeg sa at da var jeg på den gode siden.
Ja, 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 ja.
Så jeg plutselig ikke får høre at jeg ikke, et eller annet ille.
Ja. Men Søren, vi klarte ikke å løse Israel-Palestina-konflikten.
Nei, det var dumt.
Nei, det var dumt. Eller har du en fasit?
Ja, fasiten min da vil være at verdenssamfunnet bruker mer penger på arkeologer, og så graver man ut noen skrifter som viser at all religion er tull, og at det bare var en prank. Ja. Og det vil sikkert hjelpe litt.
Ja, nettopp.
Den liker jeg.
Veldig bra. Oi, nå får vi inn en melding her. Akkurat nå, sjokk, sier den meldingen i øret mitt. Ja, for Dagbladet er tema nå om de sjokkerte kulturlivet da de nylig annonserte at de kommer til å gå videre uten en fast kulturredaktør. Dagbladets sjel er dermed borte, mener kritikerne. Har Dagbladet mistet sin sjel, sa Idali?
Altså, jeg leser veldig lite Dagbladet, så for meg så...
Ikke ljug!
Jeg beveger leser, altså, oh, ja. Leser en del andre aviser, men jeg har aldri hatt noe særlig fokus på Dagbladet. Jeg har alltid tenkt på det som en sånn se-hør-kopi, men da har jeg heller lest se-hør.
Du vet, jeg sa en gang til redaktørene i... Vi må spørre deg først også. Har Dagbladet mistet sin sjel?
Ja.
Og jeg møtte en gang se-hør-redaktørene i et sånn redaktørforeningsmøte, så sa jeg sånn, ja, når var det Dagbladet kjøpte dere da? Det var faktisk se-hør som kjøpte Dagbladet. Og det sier jo egentlig alt for meg. Det liksom sånn, det klikkene som gjelder, og du har helt rett, Dagbladet Se og Hør. De seriøst eid av Se og Hør. Så jeg lurer på, når du sier at Dagbladet har mistet sin sjel, har jeg lyst til å spørre hvilken da?
Ja, nei, altså nå startet jo introen her, var jo da kulturavisen Dagbladet, hvor de til og med da har droppet å liksom ha noen kulturredaktør, så kan man si at den, hvis vi snakker om kulturavisen Dagbladet, så er vel den død. Men jeg mitt inntrykk er at den døde for ganske lenge siden.
Ja, ikke så lenge siden. Jeg jobbet der og liksom skulle satse på kultur da. Det var sånn 2013-14.
Ja, det 10 år siden da.
Ja, faktisk. Og de kalte seg for en kulturavis, det skjønte
jeg
ikke.
Men jeg husker at jeg på en måte opp... For meg så var det Dagbladet som gjaldt hjemme. Da jeg var liksom, bodde hjemme hos mamma og pappa, så var det... Da var det Dagbladet som var... Så det er som... Da føler jeg... I mitt... Da hadde Dagbladet sjel.
Husker du da Aksel Brånen Sterri og sånn kommenterte masse.
Nettopp, ikke sant?
Da var det, da følte jeg, det var til og med en venstresideavis.
Det var det, og det var masse bra, jeg husker å lese lederne og noe på kulturstoffet, det var en god dekning der. Men det jo lenge siden, jeg går jo ikke inn på Dagbladet nå, så det jo lenge siden jeg har gjort, fordi det nettopp bare gul, sjokk, og det sånn, ok, greit, da kan folk sitte og være sjokkert, det orker jeg ikke.
Ja. Men jeg pleier å forsvare Dagbladet noen ganger, at det liksom, ok, mens vi sitter og liksom, for eksempel så var det noen som kritiserte, se her Jon Fosse har vunnet Nobelfredspris i litteratur, men Dagbladet velger denne forsida, liksom, så tenkte jeg jo samtidig, ok, Morgenbladet-redaktør du jævlig fet, men vet du at du også elitistisk nå, ingen av leserne dine vil ha det, men du syns smaken din så viktig at du skal putte det på coveret, du. Dagbladet faktisk en avis som treffer folk uten utdanning og gjør den vanskelige jobben og får folk som ikke leser til å lese avis og sånn, så det noe fint med det å si ut.
Ja, altså jeg visste ikke at det var noen som leste Dagbladet lenger.
Det jævlig mange, faktisk.
Ja, siden det fortsatt eksisterer.
Ja, nå har du gjort en klassereise, jeg hører det. Du leser ikke Dagbladet og bare VG og...
Ja, det, der også går det veldig mye overskrifter egentlig, så hele saken står i overskriftene stort sett, du leser overskriften og så leser saken. Så,
det ikke bra innstilling, sa jeg da, for det, du får jo egentlig ikke med deg hele saken, men du har jo forholdt deg til Dagbladet lenge, du også.
Jeg har vært i Dagbladet mange ganger, men da leser jeg bare mine saker. Så det har ikke påvirket meg til å lese andre ting. Eller så leser jeg jo anmeldelser, og bokanmeldelser er de veldig flinke på, så det leser jeg.
La meg komme med litt fakta. For
men det er jo et spørsmål, skal de fortsette med bokanmeldelser? De skal jo mer eller mindre slutte med filmanmeldelser, men skal de fortsette å anmelde bøker?
Jeg tror de faktisk er i ferd med å slutte med det her. Ja. Har de anmeldt inn Svaber?
Ja.
Hva fikk du?
5.
Oi, wow, ikke skryt. Det var jo det vi introduserte med. Men rundt 2010-tallet viste undersøkelser at Dagbladet var den riksavisen i landet som var mest foretrukne for landets kulturinteresserte. Det det vi husker, Sunniva.
Ja.
Dagbladet har alltid vært Norges kulturavis, sa avisen da. Kulturbarometret 2008, undersøkelsen viser at Dagbladet den foretrukne riksavisa for landets kulturinteresserte. 31% svarer at de først og fremst bruker Dagbladet til å følge med på kultur. På de neste plassene kommer VG 28%, Aftenposten 26% og Dagens Næringsliv 7%. Det helt vilt hvor mye som kan endre seg i mediefloraen. Altså, nå det helt åpenbart Aftenposten over både VG og Dagblad og sånn. Men subjekt på nummer 1 da, selvfølgelig. Men da sa i april Sigrid Hvidsten som kulturredaktør i Dagbladet at avisen ikke hadde hatt en kulturkommentator, men så fikk de det, og nå har de sluttet. Og avisen har ikke publisert filmanmeldelser siden midten av juli. Det fikk de tre faste filmanmelderne, Kristoffer Pale, Adil Khan Farouk og Einar Årvig, til å rase på tastaturet tidligere denne måneden. I et innlegg i bransjevisen Medie 24 skriver de at de ikke fikk at de fikk masse til et møte med ledelsen i Dagbladet. Det måtte de kjempe for. Under møtet ble de informert om at et tøft annonsemarked gjør at Dagbladet nødt til å satse på sine kjerneområder, og at filmanmeldelser ikke en del av det. Hva mister vi da, sa Hidali?
Jeg tror ikke jeg ser veldig mye på film. Jeg tror jeg ser en film hver eneste dag. Jeg tror jeg har gjort siden jeg var bitteliten. Men mine filmanmeldelser for meg er... traileren, det holder for meg.
Ja, det overflødig med anmelderne, synes du? Det har du alltid tenkt, liksom?
Jeg har aldri lest veldig lite anmeldelser i det hele tatt. Det blir for subjektivt og for corny, og det stemmer veldig sjeldent med min oppfattelse av filmene i det hele tatt. Men trailer for meg funker, og hvis filmen har vært ute en liten stund, så IMDb.
I Kulturliv har vi snakket jævlig mye om at liksom, nå forsvinner kritikken, nå forsvinner anmelderiet, men sannheten er at veldig få har lest det. Noen gang ever er det så farlig om det forsvinner.
Jeg sannheten på å tenke på at det jeg faktisk har lest litt av i Dagbladet da, tidligere, da, for lenge i hine håre dager, er en type anmeldelse. Jeg på en måte synes at det har vært litt fint etterpå å lese filmanmeldelser. Og så er det jo litt sånn selvfølgelig at hvis man skal bruke det til noe, så må man jo på en måte bli litt kjent med anmelderne, fordi det er jo også på en måte, det er jo en smak der som går inn i der også. Men altså, det er ikke noe... Jeg har jo ikke brukt Dagbladet... Som sagt, Dagbladet for meg er nå bare sjokk. Og tilbake til det du sa, Matte, det er jo bra at man på en måte får folk til å lese avis. Problemet hvis ting blir for klikk- og annonsebasert, er at da er du kun i et ekokammer, som jo sosiale medier blir også, og da får man jo til slutt, hvis man skal la det gå, så blir det bare en forsterking av på en måte mer og mer ekstreme ting.
Ja. Ja, og underbevisste ting, ikke sant? Fordi det vår sult etter type stoff, puppesjokk og akkurat nå og sånn, det er jo egentlig litt sånn underbevisste tanker vi har, og så lar vi på en måte det markedet bestemme. Men før så var det jo mye mer sånn, vi skriver om dette fordi vi har makt, og vi vil gjøre det kult og stort. Ja. Nå det jo sånn der, hva kult og stort, det må vi løpe og dekke.
Ja.
Og det har jo, og hva løper vi og dekker? Jo, det den der underbevisste sulten folk har etter rare ting som vi ikke engang bevisst ønsker oss, ikke sant?
Så, puppersjokk.
Og da, ja, puppersjokk, og da blir det jo, hva det vi egentlig, hvem det vi feeder da? Det vanskelig å si. Men tror dere det har noe å si da for utviklingen av smaken vår, at, liksom for diskusjonen om humor, kunst, at vi har anmeldere som prøver å starte sånne debates?
Ja, altså klart at man har jo også sagt om at anmeldere kan jo da ha for mye makt på en måte. Kan, altså man kan jo, hvis vi skal snu rundt på det, si at en anmelder blir jo en sånn portvokter, at det, kanskje det kan være problematisk. Det kan både på en måte være drepen for en som ny, en ny stand-up-komiker, en ny forfatter, en ny vann og... Ja, men det kan selvfølgelig også være det motsatte, da, dra det opp. Nei, jeg vet ikke. Det men,
altså, på et tidspunkt så begynte man å si at folk bryr seg mer om liksom, kvantitative stjernerangeringer på Hjelp og Google, 4,5 og 4,4 og sånn, og IMDb og Rotten Tomatoes og sånne ting.
Men det er også... Det funker ikke nødvendigvis alltid det heller.
Nei. Og hva tenker du går da an å rangere kunst sånn? Liksom sånn, den 4 og den 4,2, derfor den bedre? Er ikke subjektiv Jeg vet ikke.
Nei, altså det,
stoler du på det?
Jeg stoler sikkert ikke 100% på det, men på anmeldelser stoler jeg veldig sjelden på. Men det klart at hvis det noen som har fått ternekast 1 eller 2, så påvirker det meg på en eller annen måte, og jeg tar ofte en avgjørelse da, og ikke gidde å se den filmen eller se det showet, uten å gidde å lese mer av anmeldelsen. Men jeg liker å lese kommentarer, altså sånne Rotten Tomatoes, eller bare lese kommentarer til folk, og se hva de syns.
Ja, ikke sant, for det jo egentlig jævlig fantastisk, egentlig, at mange nå kan bestemme, og det liksom folket mot eliten, anmelderen, liksom, som alltid hadde all makt. Nå skal vi være 1000 stemmer bak 4 stjerner, og liksom, det noe fint med det også, at vi styrer det sammen.
Det noe fint med det. Det mange fine tanker, og så spørsmålet om hvor godt fungerer det eventuelt. Jeg har jo på en måte gått på restauranter, for eksempel, som da har, altså, i utlandet, da, så, kjempebra, så ser man kanskje at det, men herregud, dette jo ikke bra i det hele tatt. Det iallfall ikke, ja, så...
Det vanskelig, og vi klarte dessverre ikke å løse det problemet i dag heller. Men vi har i hvert fall spekulert i både feminismes versus ytringsfrihet, Israel, Palestina og kulturanmelderiet. Tusen takk for besøket til Sunniva Rose.
Tusen takk for det, Gamme.
Og Zahid Ali.
Tusen takk. Veldig hyggelig å være her.
Du hører på Etikk og...
Tusen takk til gjestene som nok en gang bidrar med kunnskap og klokskap til subjekt og etikk og estetikk. Vi håper at du kan følge oss der hvor det er relevant. På Facebook så har vi også en egen Facebook-gruppe som heter Etikk og estetikk. Der diskuterer vi samtaleemner som relevant for podcasten, rett og slett. Og for subjekt, selvfølgelig. Det også veldig hyggelig om du kan legge igjen en sånn stjernerangering på Apple Podcaster, om det der du hører på oss, eller anbefaler podcasten videre til den du ønsker å gjøre det til. Ellers så har jeg lyst til å si tusen takk til Fritt Ord, som siden start har støttet subjekt, men også podcasten Etikk og Estetikk,